Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 12. april. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Nakon tri godine pozitivan prirodni priraštaj u Crnoj Gori. Parlamentarna većina pokušava da oduzme bošnjačkoj stranci člana državne izborne komisije. Poslanički klub opozicione URE predložio povećanje dječjih dodataka za 50%. Sjedinjene Države ograničile putovanja službenicima u Izrael zbog straha od napada Irana. Bajdenove izjave su nagovještaj da slučaj Julijana Assangea ide u dobrom smjeru, saopštila Assangeova supruga. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Da li će crnogorske partije u okviru izborne reforme ići u pravcu smanjivanja sopstvenih prihoda iz državnog budžeta? Članica odbora za izbornu reformu, politička analitičarka Nikoleta Đukanović.
Partije će teško glasati, uraditi, to se zagovarati bilo koje zakonsko rješenje koje će njima onemogućiti veći priliv novca, posebno iz državnog budžeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prirodni priraštaj u Crnoj Gori je nakon tri godine negativnog trenda prošle godine bio pozitivan i iznosio je 681, pokazuju podaci Uprave za statistiku Monstat. Kako su naveli iz Monstata, u Crnoj Gori je prošle godine rođeno 7008 djece, dok je preminulo 6327 osoba. Podaci Monstata pokazuju da je u sjevernom regionu zabilježen negativan prirodni priraštaj i iznosi blizu 400. Prema statistici Monstata, prirodni priraštaj je pozitivan u 9, a negativan u 16 opština. Veći broj rođenih nego umrlih zabilježen je u Podgorici, Budvi, Rožajama, Tuzima, Zeti, Tivtu, Baru, Kotoru i Ulcinju. Najniži prirodni priraštaj registrovan je u Pljevljima, gdje je broj umrlih veći za 259 od broja rođenih. Najviše djece rođeno je u Podgorici, 2458, što čini više od trećine živorođenih u Crnoj Gori, dok je najmanje djece rođeno u Šavniku, njih 10. Kršeći zakon o izboru odbornika i poslanika, parlamentarna većina pokušava da oduzme bošnjačkoj stranci člana državne izborne komisije, saopštili su iz te partije. Kako su kazali, iz bošnjačke stranke poslanici parlamentarne većine su na prvi dan Bajrama odlučili da je vrijeme da predlože prepravljenu normu poslovnika kojom se uređuje pravo predstavnika manjinskih naroda u Skupštini. Dodali su da su poslanici parlamentarne većine to učinili ne konsultujući one na koje se ta norma odnosi i bez otvaranja širokog dijaloga. Inspiraciju da nam u vrijeme Bajrama na više načina pokažu pravo lice upakovano iza zvaničnih čestitki za Bajram pokazali su nakon izmjena poslovnika i nezvaničnim aktivnostima vezanim za izbor novog sastava državne izborne komisije, kaže se u saopštenju bošnjačke stranke. Navodi se da su poslanici parlamentarne većine pokušali da toj partiji oduzmu pravo koje je po osnovu preciznih normi zakona o izboru odbornika i poslanika pripada, pravo na dva člana državne izborne komisije. Pokušajem da nas svedu, kako bi oni rekli, u pravu mjeru, to jest da bošnjačka stranka dobije samo jednog člana, dodaje se u saopštenju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Države ograničile su putovanje svim službenicima u Izrael zbog straha od iranskog napada. Američka ambasada saopštila je da je osoblju rekla da ne putuje izvan šireg područja Jerusalima, Tel Aviva ili Beršabe zbog pretjeranog opreza. Iran je obećao osvetu okrivljujući Izrael za napad na njihov konzulat u Siriji prije 11 dana gdje je ubijeno 13 osoba. Izrael nije preuzeo odgovornost za napad na konzulat, ali mnogi smatraju da stoji iza njega. Iran podržava Hamas, militantnu organizaciju koju su Sjedinjene Države i Europska unija proglasili terorističkom. Hamas vodi bitku protiv Izraela u Gazi. Teheran podržava i druge grupe širom te regije, uključujući neke poput Hezbolaha u Libanu, koje često izvode napade na Izraelce. U napadu na iranski konzulat u Damasku 1. aprila, za koji se okrivljuje Izrael, ubijen je viši komandant iranskih elitnih snaga Kuc u Siriji i Libanu, kao i druga vojna lica. Supruga Julijana Assangea rekla je da bi sudski slučaj njenog supruga mogao da se kreće u dobrom smjeru, pošto je predsjednik Joe Biden potvrdio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da odustanu od optužbi protiv zatvorenog osnivača Wikileaksa. Izjava Assangeove supruge Stele dolazi u danu kada su se njegove pristalice okupile u nekoliko gradova da zahtijevaju oslobođenje na petu godišnjicu zatočeništva u londonskom zatvoru Belmarsh. Biden je u srijedu rekao da njegova administracija razmatra zahtjev Australije da odustane od decenijskog nastojanja Sjedinjenih Država da procesuira Assangea zbog objavljivanja velike količine povjerljivih američkih dokumenata. Predlogom bi se Assange, australijski državljanin, vratio kući umjesto da bude poslat u Sjedinjene Države da se suoči sa optužbama za špijunažu. Zvaničnici nisu dali više detalja, ali i Stella Assange je rekla da su komentari dobar znak. Visoki kineski zvaničnik doputovao je u Sjevernu Koreju kako bi na sastanku na najvišem nivou u posljednjih 5 godina razgovarao o unapređenju saradnje, izvijestili su u petak sjevernokorejski državni mediji. Predsjedavajući Kineskog nacionalnog narodnog kongresa Zhao Lei, treći najviši zvaničnik u vladajućoj komunističkoj partiji, doputovao je u četvrtak u Sjevernu Koreju, a njegova posjeta će trajati do subote. Zhao se odmah po dolasku sastao sa svojim sjevernokorejskim kolegom Choe Ryong-hoem i razgovarao o tome kako da promoviše razmjenu i saradnju u svim oblastima kao što su politika, ekonomija i kultura.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušalci. Poslanički klub opozicionog građanskog pokreta URA predao je u skupštinsku proceduru izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojima je predloženo povećanje dječjih dodataka za 50%. Obrazloženje za ovaj predlog iznio je poslanik te partije Miloš Konatar.
Glavni razlog zašto sada ponovo predlažemo izmjene ovog zakona i tražimo veće dječje dodatke jeste opšti porast cijena u Crnoj Gori u posljednje 3 godine i možete vidjeti i tabelu koju smo vam podijelili, gdje smo napravili uporedbu i uporednu analizu cijena iz 2021. godine i sada u 2024. godini. Dakle, uporedili smo i proizvode za djecu, proizvode za školu, cijene vrtića, prehrambene proizvode do cijena naftnih derivata i cijena stambenog prostora. I vidite da u procentima da su neke cijene porasle za preko 100%. Dakle, imamo opšti rast cijena i zbog toga što je u posljednje 3 godine zbog ovog rasta cijena prilično devalvirana vrijednost dječjih dodataka koje smo propisali 2021. godine, Građanski pokret URA predlaže da se svi iznosi dječjih dodataka u Crnoj Gori povećaju za 50%. Tako da predlažemo da osnovni iznos dječjeg dodatka umjesto dosadašnjih 30 eura bude 45 eura, da za korisnike materijalnog obezbjeđenja umjesto dosadašnjih 44 eura bude 66 eura, a da za djecu korisnike lične invalidnine i djecu bez roditeljskog staranja umjesto dosadašnjih 60 eura bude 90 eura. Smatramo da je ovo vrlo nužna i potrebna mjera imajući u vidu kontinuirani rast cijena u Crnoj Gori.
Bio je to poslanik opozicione URE Miloš Konatar.
slobodnaevropa.org.
A crnogorske parlamentarne partije su prošle godine prihodovale oko 14 miliona eura, vidi se iz njihovih financijskih izvještaja. Manje su koštala 4 doma za stare, izgrađena u posljednjih deceniju i po u Crnoj Gori. U januaru je počeo rad skupštinskog odbora na izmjeni izbornog zakonodavstva, čiji je jedan od prioriteta Zakon o finansiranju partija i izbornih kampanja. Na ovu temu je Miloš Rudović razgovarao sa članicom odbora, političkom analitičarkom Nikoletom Đukanović.
Od 14 miliona eura koje su crnogorske parlamentarne partije prihodovale prošle godine, 6 je uspjelo da uštedi pod više od 100.000 eura. Najviše 750.000 eura Pokret Evropa Sad premijera Milojka Spajića. U januaru 2024. godine je počeo rad Skupštinskog odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu. čiji je jedan od prioriteta Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Osim poslanika, u radu Skupštinskog odbora učestvuju i predstavnici nevladinog sektora i akademske zajednice. Jedna od njih, politička analitičarka Nikoleta Đukanović, pojašnjava zbog čega je Zakon o finansiranju partije i kampanja prioritet.
Postoji negdje, ajde da kažemo, politička volja kod većine, ali čini mi se i kod opozicije, da to taj zakon bude među prvima sagledavan od strane odbora kako bi se to mjerilo, ispunilo od strane Crne Gore, što je preduslov za dobijanje pozitivnog izvještaja u junu od strane Evropske komisije. Ta izborna reforma mora da bude prioritetna, da bude prva i da bude ona preduslov za sve ostale reforme, a ne da mi sad Zakon o finansiranju političkih subjekata korigujemo zbog izvještaja u junu, pa ćemo ostalo vremenom kako nam to Europska unija diktira. Dakle, ovo je samo još jedan dokaz da mi te sve zakone mijenjamo samo zbog politike uslovljavanja Europske unije, a ne zato što zaista postoji istinska volja i želja da mi taj ovu državu i društvo i ozdravimo i demokratizujemo i da konačno ono dobije zakone koji će se temeljiti na dobrim praksama, evropskim i međunarodnim standardima, da to ne radimo zbog tog spoljnog faktora.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa sumnja da će partije zagovarati bilo koje rješenje koje bi im onemogućilo veći priliv novca.
Po mom ličnom sudu, partije će teško glasati i uraditi, to se zagovarati bilo koje zakonsko rješenje koje će njima onemogućiti veći priliv novca, posebno iz državnog budžeta. I mislim da ćemo tu postići saglasnost kod partija koje neće uraditi ništa uslovno rečeno na svoju štetu. Što to znači? Mislim da izborna reforma toliko godina traje zato što partijama ne odgovara da taj zakonski okvir reformišu. Jer on ovakav kakav postoji sad odlično odgovara svim partijama, zato što im to daje ogromne mogućnosti djelovanja u smislu ogromne mogućnosti za manju transparentnost u finansiranju, velike prilike za korupciju, za protivzakonito finansiranje, za politizaciju institucija, biračkih odbora itd.
Odbor ima rok do kraja godine da Skupštini podnese na usvajanje zakone i druge akte koji se tiču izbora. Govoreći o radu odbora, Đukanović nije optimistična.
Pitanje je da li će ova izborna reforma uopšte se realizovati. Ja baš nisam optimistična jer u Crnoj Gori ipak, nažalost, ne postoje partije koje su toliko demokratske i evropeizovane da će oni uraditi nešto na veliku korist građanima, a da to ide njima na štetu, uslovno rečeno.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Možda smo svjedoci početka kraja režima turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, jer je njegova partija Pravde i razvoja već iskusila trend opadanja glasova u posljednjih 10 godina, kaže za Radio Slobodna Evropa Berk Esen, profesor Univerziteta Sabanđi u Istanbulu. Na lokalnim izborima u Turskoj 31. marta glavna opoziciona Republikanska narodna partija, čiji je osnivač tvorac moderne Turske Kemal Atatürk, pobjedila je u 35 od 81 provincije, uključujući najveće gradove poput Istanbula i Ankare. Ona je po prvi put od Erdoganovog dolaska na vlast 2002. osvojila više glasova od njegove AKP partije, razgovarao Dragan Štavljanin.
Could the opposition parties capitalize? Da li bi glavna opoziciona Republikanska narodna partija mogla da kapitalizuje uspjeh na lokalnim izborima tako da pobedi i na sljedećim parlamentarnim i predsjedničkim, s obzirom na to da prošle godine nije iskoristila razočarenje javnosti ekonomskom krizom i zemljotresom koji je otkrio slabosti sistema, kao što je nekvalitetna gradnja povezana sa korupcijom i tako dalje. Low quality construction, connected with corruption and so on.
Glavna opoziciona stranka svakako može da kapitalizuje svoju pobjedu na lokalnim izborima i pretvori u veliku prednost na sljedećim predsjedničkim izborima. Možda smo svjedoci početka kraja Erdoganovog režima, jer je njegova AKP već iskusila trend opadanja glasova u posljednjih 10 godina. Bilo je nekoliko prilika u kojima je vladajuća partija uspjela da zaustavi rastuću opozicionu plimu, ali čini se da je ovo proces koji traje. Sve ove godine Erdogana je na vlasti održavala ne nužno vitalnost i izborna snaga njegove vladajuće stranke, već prije fragmentacija i podjele unutar opozicionog tabora. Sada, kada je glavna opozicijona stranka ostvarila tako čistu pobjedu, mislim da će te podjele u velikoj mjeri pripadati prošlosti. Opoziciji neće nedostajati popularnih političara da se kandiduju protiv Erdogana. Njemu će biti teško da to zaustavi. Čak i ako pokuša da onemogući Imamolua, glavna opozicijona stranka ima druge kredibilne kandidate, posebno Mansura Javaša, aktualnog gradonačelnika Ankare. Dakle, nije samo jedna popularna, harizmatična figura unutar opozicije ta koja zaista izaziva Erdogana, već je nekoliko drugih kandidata u usponu na horizontu. Čini se da oni dobro rade svoj posao u vođenju svojih gradova i ne vidim kako može da se promijeni sadašnji trend. Ali što je još važnije, Erdogan se suočava sa izazovima sa različitih strana. U prvom redu iz glavne opozicione stranke, posebno u velikim gradovima. Uobičajena pojava za desničarsku populističku vladavinu je da ove stranke gube izbore u glavnim gradskim oblastima, ali do sada mogao da to nadoknadi mobilizacijom masa na selu i malim mjestima. Međutim, izgleda da AKP sada ima konkurenciju u ovim oblastima iz manje islamističke stranke koja je sve privlačnija. Dakle, Erdoganu će biti zaista teško da se izbori sa ova dva različita izazova, zbog čega postoji mnogo optimizma i osjećaja olakšanja u opozicionom taboru. Ne želim da pravim pretjerano optimističku projekciju, jer je ovo još uvijek autoritarni režim. Tek treba da se vidi i to će biti postepen proces. Ali možda se približavamo kraju Erdoganovog režima.
Maybe approaching the end of Erdogan's regime.
Good opposition parties capitalize.
Kako ovakve političke okolnosti u Turskoj mogu utjecati na njenu spoljnu politiku? Da li će Erdoganova vlada pokušati da smanji razlike u odnosima sa saveznicima iz NATO-a kao što su SAD i susjedna Grčka, također na njene odnose sa nezapadnim akterima poput Rusije? Corruption and so on.
Erdogan je posljednjih nekoliko godina nastojao da balansira na međunarodnoj sceni igrajući na više karata. Između dvije velike sile, Sjedinjenih Država i Rusije, možda čak može i Kina da se uključi u ovu jednačinu. On je dosta oštro razgovarao sa zapadnim vladama, verbalno izazivao neke zemlje članice Europske unije, usprotivio se nekim potezima Sjedinjenih Država na Bliskom istoku, ali ne narušavajući nužno u potpunosti mjesto Turske u okviru Zapadnog vojnog saveza. U isto vrijeme, on je uspostavio odnose sa Putinom na povoljnim osnovama, pregovarao sa njim, dobio neke koncesije, povoljan sporazum sa gasom, zeleno svjetlo ruskog lidera da preuzme vojnu operaciju u sjevernoj Siriji. To je spoljnopolitička strategija koju koriste desničarski populistički lideri, kao što su Vučić, Orban. Kada je riječ o Turskoj, ona je članica NATO-a, istorijski konkurent Rusije, pa se Erdogan uzdržao od proruskog držanja, za razliku od dvojice političara koje sam upravo pomenuo. Ali to je manje više ista strategija ravnoteže snaga. Igranja na više karata, dobijanja ustupaka sa obje strane i pokušaja da se opstane kao populistički autokrata u ovakvoj međunarodnoj klimi. Mislim da će Erdogan nastaviti tu strategiju. Ali imajući u vidu razmjere ekonomskog pada, mislim da će Turska u bliskoj budućnosti morati malo da se približi Zapadu, jer je potrebna financijska podrška sa te strane i veće investicije. Stoga ne znam da li Erdogan može da priušti izazivanje Zapada, pa zato očekujem neku vrstu njegovog odmjerenijeg diskursa. On će početkom maja posjetiti Sjedinjene Države i sastati se sa Joe Bidenom u Bijeloj kući. Već je dao zeleno svjetlo prvo Finskoj, a zatim Švedskoj za ulazak u NATO, tako da će vjerojatno pokušati da bude popustiv prema Sjedinjenim Državama.
Be lenient towards the US. Bio je to intervju sa Berkom Esenom, profesorom Univerziteta Sabanđi u Istanbulu, s kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
slobodnaevropa.org.
Juče je navršeno 25 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Ćuruvija je ubijen sa više hitaca 1999. godine ispred zgrade u kojoj je živio u Svetogorskoj ulici u Beogradu. Novinari i predstavnici medija još jednom su zatražili da budu kažnjene ubice Ćuruvije. Položili su cvijeće i odali poštu na mjestu gdje je 11. aprila 1999. ubijen vlasnik i urednik Dnevnog telegrafa, pripremio Zoran Glavonjić.
Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, rekao je da to telo nastavlja rad na slučajevima ubistava Slavka Ćuruvije i novinara Milana Pantića, kao i na smrti Radislave Dade Vujasinović.
Ono što je veoma važno je da ne smemo da stanemo i postoji još jako puno toga što se mora učiniti javnim i u drugim slučajevima, a i u ovom slučaju Slavka Ćuruvije.
Dodao je da tužilaštvo piše zahtjev za preispitivanje zakonitosti odluke apelacionog suda kojom su oslobođeni osumnjičeni pripadnici državne bezbednosti Srbije za ubistvo Ćuruvije, koji su prethodno u dva navrata osuđeni na 100 godina zatvora. Marko Somborac, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, rekao je da nema odgovornosti nadležnih.
Ono što imamo to je nekažnjivost, imamo konstantne hajke na medije, u organizaciji vlasti i za neke kolege stalan život pod pretnjama. Očigledno čim postoji tokog otvora kod bahatih i moćnih, znači da to njima nešto smeta. Tako da sve ovo ne bi bilo uzaludno, nastavit ćemo i dalje da im smetamo.
Živojin Rakočević, predsjednik Udruženja novinara Srbije, rekao je da će novinarska zajednica i dalje disati za vratom onima koji su oslobodili osumnjičene za ubistvo Ćuruvije.
Ponavljamo sudijama, pokajte se, napišite nešto, uradite nešto što morate u ovom trenutku, jer svi znamo da su se pravo i pravda razišli. Mi na ovome nećemo stati. Nećemo stati nikada je slučaj Milana Pantića. U pitanju ni rasvetljavanje slučaja Dade Vujasinović, ni 17 otetih, ubijenih i nestalih novinara Srba, Albanaca i stranaca na Kosovu i Metohiji.
Veran Matić, Marko Somborac i Živojin Rakočević ovom prilikom upozorili su na pretnje smrću i pritiske kojima je izložen novinar i profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dinko Gruhonjić. Zatražili su od nadležnih da reaguju, zaštite ga i procesuiraju odgovorne. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki FBI je zabrinut zbog mogućih organizovanih napada na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država sličnih onom koji se prošlog mjeseca dogodio u koncertnoj dvorani Krokus City Hall u Moskvi, u kome je ubijeno više od 140 ljudi. To je na saslušanju u predstavničkom domu iznio direktor FBI-a Christopher Wray. Istovremeno, Sjedinjene Države su ograničile putovanja službenicima u Izrael zbog straha od napada Irana, detaljnije u prilogu Sonje Gočanin.
Teroristički napad u koncertnoj dvorani Krokus City Hall u Moskvi, u kome je ubijeno više od 140 ljudi, za koju je odgovornost preuzela Islamska država. Ali i rat između Izraela i Hamasa, koji su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države označile za terorističku organizaciju, rezultirale su povećenom opreznošću Sjedinjenim Američkim Državama zbog mogućih napada na teritoriji te zemlje. Zabrinutost je 11. aprila na saslušanju u predstavničkom domu izneo direktor Federalnog istražnog biroa FBI-a Christopher Wray. On je zatražio dodatna sredstva za tu federalnu agenciju kako bi se suprotstavila takvim pretnjama.
But now, increasingly concerning...
Ali sada je sve više zabrinjavajući potencijal za koordinisan napad ovde u domovini sličan napadu ISIS-a koji smo videli u koncertnoj dvorani u Rusiji pre samo nekoliko nedelja. Također su nam potrebna financijska sredstva da se suprotstavimo pretnji iz Narodne Republike Kine. Njihova vlada ne štedi novac za hakovanje, varanje i laži na svom putu do vrha kako bi se nametnula kao svetska supersila i da bi potkopala našu demokratiju i naš ekonomski uspeh.
And to undermine our democracy and our economic success.
Rekao je Wray, prenala je agencija Reuters. Dodatnom finansiranju FBI-a, međutim, protive se republikanci u kongresu.
Biću iskren sa vama i boli me što ovo kažem, ali ne verujem vam. Ne mislim da je to nužno problem finansiranja koji imamo za vašu agenciju koliko problem sa liderstvom.
As much as a leadership problem.
Rekao je republikanski predstavnik Michael Garcia tokom saslušanja obraćajući se direktoru FBI-a, preneo je Reuters. FBI je postao glavna meta bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovih saveznika iz redova republikanske stranke. Trump je tvrdio da ga FBI nepravedno optužio, istovremeno bio blag prema njegovim političkim protivnicima. Direktor FBI-a je tokom saslušanja izneo bojazan od napada na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, inspirisanim ratom između Izraela i Hamasa u Gazi. Međuvremenu Sjedinjene Države ograničile su putovanje svojim službenicima u Izrael zbog straha od iranskog napada. Američka ambasada je saopštila da je osoblju rekla da ne putuje izvan šireg područja Jerusalima i Tel Aviva. Iran je obećao osvetu okriljujući Izrael za napad na njegov konzulat u Siriji pre 11 dana, u kom je ubijeno 13 ljudi. Izrael nije preuzeo odgovornost za napad na konzulat. Iran podržava Hamas, a Teheran podržava i druge grupe širom te regije, uključujući libanski Hezbolah, koji od početka rata u Gazi često izvodi napade na Izrael.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oboljeli od raka u Federaciji Bosne i Hercegovine suočavaju se već nekoliko dana s nedostatkom citostatika. Klinički centar u Sarajevu objavio je 4. aprila da toj zdravstvenoj ustanovi nedostaje 5 citostatika i da obustavlja terapije. Zbog toga su oboljeli od karcinoma primorani da plaćaju lijekove za hemoterapiju. Istovremeno, nadležni tvrde da će problem biti uskoro riješen i da je riječ o globalnoj nestašnici. Marija Augustinović.
Kako pronaći novac za lijekove? Što ukoliko bude kasno i rak metastazira? Pitanja su na koja 35-godišnja Nermina iz Sarajeva ne pronalazi odgovor od kad je u januaru saznala da boluje od karcinoma, a 3 mjeseca kasnije da citostatika nema i da u bolnici ne može primiti kemoterapiju. Nermina je lijek potom naručila preko jedne privatne apoteke, a jedna doza koštala je više od 600 eura.
Onkološkom pacijentu sasvim dovoljna je ta briga, jel, kako ću da podnesem terapiju na moj porodici je već utjecala. I onda, pored toga, evo, dođem, ono, kažu, jel, nema lijek, kupi lijek i da ideš i da kupiš, evo, da imam taj novac, da idem da kupim, nemam ga odakle nabaviti.
Univerzitetski klinički centar u Sarajevu objavio je 4. aprila da zbog nedostatka 5 vrsta citostatika privremeno obustavlja terapije. Semir Bešlija, šef klinike za onkologiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da se taj problem godinama ponavlja, što je frustrirajuće i za pacijente i doktore.
Na koji način mi možemo objaviti globalnu krizu ako lijek postoji u 5 apoteka koji su 500 metara udaljeno od toga? Lista u normalnom svijetu za karcinom pluća, optimalan način liječenja promijenjen 11 puta. A mi nismo 7 godina, zahvaljujući nemaru, neradu, neodgovornosti i bahatosti tih ljudi, ništa uradili.
U Zavodu za zdravstveno osiguranje Federacije BiH su za Radio Slobodna Evropa 9. aprila naveli da je u proteklim danima već počela isporuku pojedinih deficitarnih lijekova. Kako navode, određene količine bit će isporučene do 16. aprila, a ostatak lijekova do kraja mjeseca.
Nestašica pojedinih lijekova je problem na globalnom nivou, jer se i zemlje iz okruženja susreću sa istim, i to zbog problema u distribuciji, odnosno kašnjenja u isporuci od proizvođača i dobavljača.
Enida Glušac iz udruženja Renesansa, koje okuplja oboljele od raka dojke, upozorava da nestašica lijekova zahtjeva hitna rješenja.
Loša organizacija, znači trebalo se predvidjeti koliko, mislim, znate koliko se citostatika troši, trebalo se predvidjeti koliko će citostatika biti potrebno i dovoljan broj naručiti, odnosno dobaviti na vrijeme.
U Republici Srpskoj trenutno ima dovoljno citostatika, navode iz Fonda za zdravstveno osiguranje u tom entitetu koji je nadležan za nabavku lijekova. No do nestašice povremeno dolazi, a posljednji put se to dogodilo u martu ove godine. U entitetskom fondu kažu da na vrijeme pokreću javne nabavke, ali da taj proces treba dodatno pojednostaviti.
Pokrećemo procedure nabavke što je ranije moguće, ali se opet dešava da se na tender niko ne javi i tada ne postoji druga opcija, već da se postupak ponavlja sve dok se ne pojavi zainteresovani dobavljač.
Prema podacima entitetskih zavoda za javno zdravstvo, u Bosni i Hercegovini je od raka u 2022. godini preminulo više od 7000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Još jednom za kraj vijesti dana. Nakon 3 godine pozitivan prirodni priraštaj u Crnoj Gori, parlamentarna većina pokušava da oduzme bošnjačkoj stranci člana Državne izborne komisije. Poslanički klub opozicione URE predložio povećanje dječjih dodataka za 50%. Sjedinjene Države ograničile putovanja službenicima u Izrael zbog straha od napada Irana. Bajdenove izjave su nagovještaj da slučaj Juliana Assangea ide u dobrom smjeru, saopštila Assangeova supruga. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.